რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა მოისმინეთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. თავიდან გამოვიდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში დამტკიცებულ დეკლარაციაზე.
ეს მხრივ ალიანსი ამბობს, რომ იგი ერთგულია თავისუფლებულობის გახდეს საქართველოს ნატოს წევრი, მეორე მხრივ ალიანსი ასევე აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას.
გასაუბრებით ასევე საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის სრულთა რეგისტრაციის დაწყების გარშემო.
ბიჭა! ბიჭა! ბიჭა, თქვენ ხართ ჩემი ხედრული ვალი.
დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, რეგიონულ მაცნესაც მოისმენთ, რეგიონულ მაცნეში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ისტორიულ შენობა ნაგებობებზე გასაუბრებით.
ქალაქის ქუჩეს ქუჩა იყო, ქალაქის კვალი იყო, მაგრამ რამდენი წელი აქა მემუშავებს დაنگრეული იყო, პატრონი არ ყავდა.
მოსველებო, დღეს გვაქვს არაერთი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ დაადოვნა და სავჩენკომ პარლამენტარის ფიცი მოსკოვში რიგით მეოთხე საერთაშორისო აეროპორტის გახსნაზეც. მოისმენთ ჩვენს ეთერში სიუჟეტს და ბოლოს კი ეთერში გავა ახალი ევროპა კულტურული რუბრიკა, რომლის თემა ვერდენია პირველი მსოფლიო ომის დასრულება. ესეა ჩვენი თემები პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოფრობს გოხაძე უძღვება. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში დამტკიცებული დეკლარაცია, რომელიც ალიანსის უსაფრთხოების ინტერესებსა და გამოწვევებს ასახავს, მოკავშირეების გარდა პარტნიორ ქვეყნებსაც შეეხება. დეკლარაციაში გამოხატულია მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ნახსენებია სიტყვა ოკუპაცია საქართველოში რუსეთის ქმედებების ჭრილში, დაგმობილია რუსეთის აგრესია და კიდევ ერთხელ დადასტურებულია ბუქარესტის სამიტის დაპირება, რომ საქართველო ერთ დღეს გახდება ალიანსის წევრი. დეკლარაციის ტექსტი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მიღების აუცილებლობას ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ლელა კუნჯულია.
დეკლარაციაში, რომელიც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატებმა 30 მაისს ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში დაამტკიცეს, საქართველოს თავდაპირველად შესავალ ნაწილშია ნახსენები, სწორედ იქ, სადაც განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა რუსეთის აგრესიასა და დესტრუქციულ ქმედებებს.
ბოლო ორი წლის მანძილზე სტრატეგიულმა გარემომ ძირეული ცვლილებები განიცადა. უკრაინის წინააღმდეგ მიმართული აგრესიით, ყირიმის უკანონო ანექსიითა და ასევე საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის განგრძობადი უკანონო ოკუპაციით რუსეთმა უხეშად მოუღო ბოლო ალიანსის 25-წლიან მცდელობას ჩამოეყალიბებინა ჭეშმარიტი სტრატეგიული პარტნიორობა. რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედებებიც ასევე გულისხმობს მეზობელი ქვეყნების დასაშინებელ სხვა ფორმებსაც, სახიფათო ქმედებებს, მოკავშირეების წინააღმდეგ მიმართულ პროვოკაციებს, საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნათა მრავალგზის ხელყოფასა და ინტენსიური გადაიარაღების პროგრამას.
ორშაბათს დამტკიცებული დოკუმენტით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერთა ყურადღების მიპყრობას ცდილობს სამიტის წინ, რომელსაც 8-9 ივლისს პოლონეთის დედაქალაქი ვარშავა უმასპინძლებს. ამ სამიტს უკავშირდება საქართველოს მოლოდინიც, რომ ქვეყანას სათანადოდ დაუფასდება ერთგული პარტნიორობა და ალიანსისკენ მონდომებით გადადგმული ნაბიჯები. მართალია, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში არაფერი კონკრეტდება საქართველოს მოლოდინთან დაკავშირებით, მაგრამ დეპუტატები ალიანსის ლიდერებს ასპირანტი ქვეყნების წინაშე გასულ წლებში აღებულ ვალდებულებებში ახსენებენ და მათ შორის არის საქართველოც.
საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების ლიდერებს მიიღონ ჩერნოგორიის გაწევრიანების პროტოკოლი. კვლავაც დაადასტურონ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმით, როგორც ამ პროცესის განუყოფელი ნაწილით. მხარი დაუჭირონ ბოსნია-ჰერცეგოვინის ძალისხმევას 2010 წლის აპრილში დამტკიცებულ მოთხოვნათა შესრულების პროცესში, რათა შეძლების დაგვარად სწრაფად გააქტიურდეს მისი პირველი მეპი. კვლავაც უნდა დაადასტურდეს ნატოს მიერ აღებული ვალდებულება, რაც გულისხმობს იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკის, მაკედონიის ევროატლანტიკური ინტეგრაციას. მაშინვე, როგორც კი გაეროს ფარგლებში მიღწეულ იქნება ყველასთვის მისაღები გადაწყვეტილება ამ ქვეყნის სახელთან დაკავშირებით.
ასამბლეის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის ხსენება არ გაგვირვებია ანალიტიკოსების ერთ ნაწილს და მათ შორის არის საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძეც. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის იხსენებს, რომ ეს არ არის პირველი განცხადება ნატოს მხრიდან, რომელიც საქართველოს მეპის მიღების აუცილებლობაზე ელაპარაკება და რომელიც წესით წერტილს უნდა უსვამდეს დისკუსიას საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე. თუმცა კვლავაც არ წყდება დისკუსია თემაზე, საჭიროება თუ არა ქვეყანას მეპი, თუ ისედაც შეძლებს ის ალიანსში გაწევრიანებას. როგორც გიორგი გობრონიძე ვარაუდობს ჩვენთან საუბრისას, ვარშავის სამედზე საქართველოსა და უკრაინას შესთავაზებენ ალიანსთან ურთიერთობების გაღრმავების კონკრეტულ მექანიზმებს და ეს ყველაფერი რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკიდან გამომდინარეობს. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, გიორგი გობრონიძე შენიშნავს, რომ ოკუპაციის თემა ამ დოკუმენტში წინა პლანზეა წამოწეული და ამასთან ტექსტი სათანადო პასუხს სცემს ნატოს სკეპტიკოს და უსაფუძლო ეჭვებსაც.
ერთი მხრივ ალიანსი ამბობს, რომ იგი ერთგულია თავისი ვალდებულების გახდეს საქართველო ნატოს წევრი, მეორე მხრივ ალიანსი ასევე აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. და აქ მე მგონი გაცემულია უკვე პასუხი იმ კითხვაზე, რომელიც ასევე ისმის ხოლმე ეგრეთ წოდებული ნატოს მიერ, ნატო სკეპტიკოსების მიერ, რომ რა ეშველება ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას, თუ კი ნატო დათანხმდება საქართველოს წევრობას.
დეკლარაციაში ასევე აღნიშნულია, რომ შავი ზღვა რჩება ევროატლანტიკური უსაფრთხოების მნიშვნელოვან კომპონენტად, უსაფრთხოების სიტუაცია მაქსიმალურად უნდა გაკონტროლდეს და ეს საჭიროებს თანამშრომლობას საქართველოსთან, უკრაინასთან და მოლდავეთთან. უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებით საქართველო ორშაბათს ვარშავაშიც ახსენეს, ჩვენ ვიზრუნებთ სტაბილურობაზე ალიანსის ფარგლებს, გარეთაც განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 30 მაისს, მას შემდეგ რაც მან პოლონეთის პრეზიდენტთან ანჯეი დუდასთან ნატოს მომავალი სამიტისთვის მოსამზადებელი საკითხები განიხილა. მან თქვა, რომ სტაბილურობის განსამტკიცებლად გაფართოვდება ძალისხმევა და სხვა ქვეყნების მსგავსად ალიანსი დაეხმარება აღმოსავლეთით უკრაინას, საქართველოსა და მოლდავეთს თავდაცვის სფეროს ინსტიტუციების გაძლიერებაში და შეიარაღებული ძალების შესაბამისად გაწვრთნის გზით ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yeah. not even one must ever all of the thing my bust a federal issue by the Rasta general enemies I meet them funeral. We pick them individual cypher of them in a them visual Babylon time I reach a minimal. We conquer them subliminal. There is warfare in a physical and warfare in a spiritual. There is warfare in a digital and warfare in a chemical. Angel Babylon mark we wanna make a check the Rasta medical. Them think them food that gets me off guard up on the mineral.
We are so young. In Jah Ame, we are soldiers. In Jah Ame, we are soldiers. In Jah Ame, we are soldiers. In Jah Ame,
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ და შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა 31 მაისს დაიწყეს საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის მსურველთა რეგისტრაცია. საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში 4-წლიანი კონტრაქტით მიიღებიან 18-დან 35 წლამდე წევამდელები და ისინი, ვისაც გავლილი აქვს სამხედრო სავალდებულო ან სამხედრო საკონტრაქტო სამსახური. თავდაცვის სამინისტროში ასევე ამბობენ, რომ სამხედრო უწყება არ აპირებს 2017-18 წლებში ახალგაზრდების სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევას. ჯიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის მსურველთა მიღებით განაახლა 3 წლის განმავლობაში შეჩერებული პროცესი. მინისტრის თინათინ ხიდაშელის თქმით 600-ზე მეტმა ახალგაზრდამ ისევ ჩაიცვა სამხედრო ფორმა, გააფორმა კონტრაქტი საკუთარ ქვეყანასთან და საკუთარი სამშობლოს სამსახურის ფიცი დადო, მათ შორის ნაწილმა 26 მაისს. მაისს მხედრული ვალის მოსახდელად 18-დან 35 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეებს პირადად მოუწოდა თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა, რომელმაც საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის პოტენციურ მსურველებს წერილობით მიმართა.
მართალია, ათასობით ადამიანს ვერ მივიღებთ დღეს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორია მოთხოვნა, რომ უფრო გაგვიმარტივდეს 2017 წლის დაგეგმვა. წელს დაახლოებით 1000 ადამიანი ჩაივსო ჯარი. 1000 ახალი სამხედრო მივიღეთ საკონტრაქტო სამსახურში და უკვე ინტერესის და მოთხოვნის შესაბამისად ვგეგმავთ 2017 და 2018 წლებს. ასე რომ ყველას გელოდებით ჯარში, გელოდებით საკუთარი სამშობლოს სამსახურში.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, იმისათვის რომ გახდეს რეკრუტი, ანუ დაქირავებული სამხედრო, მოქალაქე აბარებს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტესტს. ასევე გადის სამხედრო სამედიცინო კომისიას. შემდეგ ირიცხება საწყისი საბრძოლო მომზადების 10-კვირიან კურსებზე. შერჩეული კანდიდატებისათვის საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსი დაიწყება 2016 წლის 19 სექტემბერს. კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში რეკრუტი დაინიშნება ქვედანაყოფში თანამდებობაზე. როგორც რადიო თავისუფლებას თავდაცვის მინისტრის მრჩეველმა გიორგი თავდგირიძემ უთხრა, სამინისტრომ წელს უკანასკნელად გაიწვია ახალგაზრდების სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გასავლელად.
2017-2018 წელს ჯერჯერობით დაგეგმილი არ არის, რომ უწყება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაიწვიოს ახალგაზრდებს. მინისტრის განცხადებით და გენერალური შტაბის გეგმის მიხედვით 2017-2018 წელს არ მოხდება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვია, ხოლო ამ პერიოდში მოხდება გადაფასება, შეფასება ამ სამსახურის და ახალი, ესე ვთქვათ, მოდულის ახალი კონცეფციის შემუშავება, თუ როგორ უნდა იყოს კონსტიტუციური ვალდებულების მოხდის ფორმა მშვიდობიანობის პერიოდში.
თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 2017 წლიდან ახალგაზრდების სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევა საერთოდ შეწყდება. ახალწვეულებს კვლავინდებურად მიიღებენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახჯელ აღსრულების დეპარტამენტი. თავდაცვის მინისტრის მრჩევლის გიორგი თავდგირიძის თქმით, საკონტრაქტოს გარდა საქართველოს შეერაღებული ძალები ასევე გამოიყენებს სამხედრო სამსახურის ნებაყოფლობისა და სარეზერვო ფორმებს.
ეს იქნება შეჭდებული არმიის რეზერვი, რომელიც იქნება სავალდებულო, ოღონდ ეს არ შეიძლება ჩვეულებრივ მოკალაკეებს, ის შეიძლება მხოლოდ იმ პირებს, რომელიც საკონტრაქტოთი ერთ კონტრაქტს მაინც იმსახურებს შეიარაღებულ ძალებში, და რასაც ის გადაწყდას, რომ თავიდან ანებს ამ კონტრაქტი აღარ გააგრძელოს, მას ექნება ვალდებულება 3-5 წლის განმავლობაში ჩაირიცხოს სამხედრო სავალდებულო რეზერვში. კიბერტი ფორმა იქნება სამხედრო სამსახურის, ეს არის ტერიტორიული რეზერვი, რომელიც ასევე აისახება კანონში.
თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას 2017-2018 წლებში არ გაიწვიოს ახალგაზრდების სავალდებულო სამხედრო სამსახურში და ძირითადი დატვირთვა გადაიტანოს საკონტრაქტო სამსახურზე, მიესალმებიან სამხედრო საქმის ექსპერტები, მათ შორის თემურ ჩაჩანიძეც.
კარგი რითი არის, რომ აქ უფრო მოტივირებულები არიან, აი ვინც მიდიან ჯარში, მათ ისიც მიდიან, რატომ მიდიან და ამიტომ უფრო მიზან დასახული ადამიანები არიან. ამდენად გარკვეული თელერიგი პროცედურების, რომელიც ასე ვთქვათ, მათ სპეციალიზაციასაც როგორც რომ ადამიანმა მისი შესაბამისი სამხედრო პროფესია შეიძლება და იმ მიმართულებით გააგრძელოს სამხედრო სამსახური. კარიერის პრიორიტეტი უფრო ხელსაყრელი არის მას, ვისაც შემდეგ აი სამხედრო სამსახურში სურს დარჩენა.
ეს იყო სამხედრო ექსპერტი თემურ ჩაჩანიძე. თავდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ საკონტრაქტო სამსახურში მიღებული სამხედროები 4 წლის განმავლობაში მაღალ ანაზღაურებას მიიღებენ. კონტრაქტორის ხელფასი 950 ლარს შეადგენს. სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში მყოფი პირის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობა გაიზრდება წოდების თანამდებობისა და სამხედრო სტაჟის გათვალისწინებით. თუმცა, როგორც გიორგი თავდგირიძე ამბობს, საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურისათვის უპირატესობის მინიჭება არ ნიშნავს იმას, რომ შეიცვლება კონსტიტუციით განსაზღვრული ზრდასრული მამაკაცის ვალდებულება, დაიცვას თავისი ქვეყანა. უბრალოდ შესაძლებელია ამ ვალდებულების მოხდის ფორმა ერთიანი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სახით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
A small town hard-working woman just trying to make a living, working 3 jobs feeding 4 little mouths in a run-down kitchen. When you're never taking nothing and doing nothing but giving, it's hard to be a good wife and a good mom and a good Christian. Said I don't drink, but sometimes I need a stiff drink. Sipping from a something good that matters. Take a load off. Oh,
შემდგომი სიუჟეტი შეეხება თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლას ნუ მაბოლებ. აი ამ სახელწოდების აქციით აღინიშნა 21 მაისის დღე თამბაქოს გარეშე მსოფლიოს დღე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ორგანიზაცია თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წევრების მიერ. ისინი ხელისუფლებას თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონმდებლობის გამკაცრებას თხოვენ და ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება ამ მიმართულებით კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადადგამს, ისინი არ მისცემენ უფლებას ხელისუფლების წარმომადგენლებს წინასაარჩევნო პერიოდში ლაპარაკონ ჯანდაცვის საკითხებზე და ადამიანების კეთილ დღეობაზე. ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
სიკვდილის ტაბლო, ასე დაარქვა თამბაქოს კონტროლის ალიანსმა ელექტრონულ დაფას, სადაც მათი თქმით იმ ადამიანების რიცხვია ისახება, რომლებიც თამბაქოს მოხმარებით გამოწეული დაავადებებით ყოველდღიურად კვდებიან. ტაბლოზე ათვლა 2013 წლის 20 მარტიდან დაიწყო, ანუ იმ დღიდან, როდესაც საქართველოში თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისია შეიქმნა, რომელსაც, როგორც თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წევრები აცხადებენ, არანაირი ქმედითი ნაბიჯები არ გადგაუდგამს იმისათვის, რომ ქვეყანაში თამბაქოს მოხმარების რაოდენობა შემცირდეს. მათივე სიტყვებით, მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით 2013 წლიდან დღემდე თამბაქოს მოხმარებით გამოწეული დაავადებებით სიკვდილის რაოდენობა 35,000 შეადგინა. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლების გულგრილობაა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ თამბაქოს მოხმარების მიზეზით ყოველწლიურად საქართველოში 11,000-მდე ადამიანი კვდება. სწორედ ამიტომ გამართეს მათ აქციები მთავრობის კანცელარიასთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან.
ეკონომიკის სამინისტრო ბლოკავს ყველა საკანონმდებლო ინიციატივას თამბაქოს კონტროლის სფეროში. თქვენ ხართ პასუხისგებელი ათასობით საქართველოს მოქალაქის დაღუპვაზე. მოიქცევით სიკვდილის ლობისტებად.
აიკრძალოს მკვლელი რეკლამა. თამბაქოს ლობისტები კლავენ. ეკონომიკის სამინისტრო კლავს. ამ შინაარსის პლაკატებით მივიდნენ აქციის მონაწილეები ჯერ პარლამენტის შენობასთან, შემდეგ მთავრობის კანცელარიასთან და ბოლოს ეკონომიკის სამინისტროსთან. კახა ღვინიანიძე, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ჩამოთვლის იმ ცვლილებებს, რომელთა შეტანასაც ისინი უკვე წლებია ითხოვენ კანონში თამბაქოს კონტროლის შესახებ. აიკრძალოს მოწევა საზოგადოებრივი დანიშნულების ყველა შენობაში. რეკლამის, სპონსორობისა და პოპულარიზაციის ნებისმიერი ფორმის აკრძალვა. გამაფრთხილებელი ფოტოების დატანა თამბაქოს კოლოფებზე. თამბაქოს აქციზური გადასახადის გაზრდა და ასევე თამბაქოს საწინააღმდეგო პროგრამების დაფინანსების გაზრდა. კახა ღვინიანიძე ამბობს, რომ ამ მოთხოვნების აღსრულება სირთულეს არ წარმოადგენს, თუმცა ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოსაგვარებლად არ გააჩნია პოლიტიკური ნება.
ეკონომიკის სამინისტროსთან გაპროტესტების მთავარი ლეიტმოტივი არის ის, რომ სწორედ ეს სამინისტრო ყოველგვარი სერიოზული არგუმენტების გარეშე ყველა ინიციატივას ბლოკავს, როგორც მთავრობაში, ისე არასამთავრობო სექტორისა. მათ აქვთ როგორც ვიცე-პრემიერს და ვთქვათ ეკონომიკის სამინისტროს მთავრობის როგორც განსაკუთრებულ წევრს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის მინისტრს, მას აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ დაბლოკოს, ანუ ვიზა არ მისცეს რაღაც საკანონმდებლო ცვლილებას და შესაბამისად ის მთავრობიდან არ გავა.
თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენლების მტკიცებით, ამ გზით მთავრობა ცდილობს ლობირება გაუწიოს თამბაქოს ინდუსტრიას. რაც შეეხება თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისიას, რომელიც 3 წლის წინ შეიქმნა და რომელმაც ასევე 3 წლის წინ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ხელმოწერით სახელმწიფო სტრატეგიაც დაამტკიცა, კახა ღვინიანიძის მტკიცებით, არც ერთი ვალდებულება, რომელიც სამთავრობო კომისიამ თავის თავზე აიღო, არ შესრულებულა. სახელმწიფო სტრატეგიის დოკუმენტში ჩამოთვლილია ის ამოცანები, რომელთა შესრულებაზე კომისიამ უნდა ისროს. ესენია: მოწევის დაწყების პრევენცია, განსაკუთრებით ახალ გაზრდებში, მეორადი კვამლის ზემოქმედების შემცირება, მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება მოწევისა და სიგარეტის კვამლის მავნე ზემოქმედების შესახებ და სხვა.
ეს კომისია, როგორც მინიმუმ, წელიწადში 3ჯერ მაინც უნდა შეიკრიბოს. უკვე 2 წელიწადია ისინი საერთოდ არ შეკრებილა.
ის, რომ 2013 წელს შექმნილი სამთავრობო კომისია და მათ მიერ დაწერილი სტრატეგია უფუნქციოდ არის დარჩენილი, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ადასტურებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლელა სტორუა. მისი თქმით, თუ კი არ იქნება ხელისუფლების პოლიტიკური ნება საკანონმდებლო ცვლილებების გატარებისა, ქვეყანაში თამბაქოს მოხმარების შემცირების მიმართულებით რაიმე მიღწევაზე საუბარი გამორიცხულია. ლელა სტორუა იმასაც ამბობს, რომ ამ მიმართულებით პოლიტიკური ნების არ ქონა მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის.
თამბაქოს ინდუსტრია არის ესეთი უძლიერესი ინდუსტრია, რომელიც ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები არ იქნას გატარებული. ის თავისი გზებით ცდილობს დაარწმუნოს მთავრობა იმაში, რომ თუ კი აიგზალა თამბაქოს მოხმარება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ჩავარდება სარესტორნო სამასპინძლო ბიზნესი. ბატონმა ჯანდაცვის მინისტრმა ასევე ამას წინა დაანონსა, რომ იქნება რაღაცა გარკვეული ცვლილებები და მთავარია პოლიტიკური ნება. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს პრემიერ-მინისტრის, ზოგადად თამბაქოს ინდუსტრიის წინააღმდეგ ბრძოლას ყოველთვის სჭირდება ლიდერები.
31 მაისს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი კუმსიშვილი მოკლე კომენტარით გამოეხმაურა მსოფლიო დღეს თამბაქოს გარეშე. მისი სიტყვებით, ერთის მხრივ ის არ არის მწეველი და მოუწოდებს სხვებსაც თამბაქოს მოხმარებას თავი დაანებონ, მეორის მხრივ კი ამბობს, რომ ის ყველანაირ წარმოებას უჭერს მხარს, მათ შორის თამბაქოს წარმოებასაც საქართველოში. ამ სიტყვებით ის გამოეხმაურა თამბაქოს კონტროლის ალიანსის პრეტენზიას, რომლის მიხედვითაც მთავრობამ საქართველოში თამბაქოს ინდუსტრია 4 მილიონი ლარით დააფინანსა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახლა. მე თქვენ მოგესმენთ რეგიონულ მაცნეს, სასახლეებო მასში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, ამჯერად რუსთავიდან, თელავიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ იქ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მდგომარეობის შესახებ, ზოგიერთი ისტორიული შენობა ნაგებობის მაგალითზე. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს როგორც ყოველთვის.
თელავში ბატონის სასახლისა და მუზეუმის რეაბილიტაცია გეგმის თანახმად მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. სასახლეში დაწყებული სამუშაოების გამო თითქმის 4 წელია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ტურისტებისთვის დახურულია. რა პრეტენზიები არსებობდა რეაბილიტაციის პროცესის მიმართ და რა ეტაპზეა სამუშაოები? თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
თითქმის უკვე 1 წელია თელავში ერეკლე მეორის მუზეუმში ბატონის სასახლისა და მუზეუმის რეაბილიტაცია განახლდა. ბატონის სასახლისა და მუზეუმის რეაბილიტაცია ორ პერიოდს მოიცავს. სამუშაოები 2012 წელს კახეთის განვითარების და რეაბილიტაციის ფარგლებში დაიწყო, მაშინ როცა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც 2012 წელს ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილება მოხდა, სამუშაოები შეჩერდა. უფრო მეტიც, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 2012-დან 2015 წლის ზაფხულამდე სამუშაოების კონსერვაცია მოხდა. ბატონის ციხის რეაბილიტაციის პროექტს დაწყებისთანავე დაუპირისპირდა თელავის მუზეუმის ყოფილი დირექტორი თენგიზ ალდამიძე. მისი განცხადებით ყოფილმა ხელისუფლებამ ერეკლეს სასახლის არა რესტავრაცია, არამედ გადაკეთება განიზრახა, რამაც შენობას ისტორიული სახე და ღირებულება დაუკარგა.
Galeris da administratsiyon shenobis dangreva. Qoyvari sabutis garashe moqda metsadgetqvit, daqalbeba moqda. Itsit ra moqda? 4 iulis dangrevul shenobas uko dangrevul agarali ganadgureuli mitsasan gasvelul shenobas zegli statusi mouksnes 31 avgustos.
Reabilitatsiya 2012 tsels shemdeg samushaoebs moitsavda. Samuzeomo kompleksis territoriaze zveli shenoba nagebobebis amortizebuli natsilis demontajs, sakhlis administratsiyuli shenobis aseve samkhatro galereisa da ციხის გალავნის რეაბილიტაციას. დაგეგმილი იყო ახალი თანამედროვე სტილის მუზეუმის მშენებლობა, ტერიტორიის გამწვანება, შიდა და გარე ელექტრომომარაგებისთვის ახალი ელექტრომოწყობილობის გაკეთება, ასევე გათბობისა და კონდიცირების სისტემების მონტაჟი. თუმცა, როგორც მუზეუმის ხელმძღვანელი გურამ ურჩუხიშვილი ამბობს, პროექტი მოულოდნელად შეიცვალა, რასაც ორი ისტორიული ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის ნგრევა მოყვა.
ჩვენგან მოულოდნელად უცბად შეიცვალა ეს პროექტი და ორივე შენობის დემონტაჟი მოხდა. ჩვენი ჩართულობა იყო ნოლი მასში. უცხოდ მოხდა ის, რომ ესე იგი ეს შენობა წამიერად რომ მოვედი დილით აღარიყო ერთი შენობა უკვე.
2015 წლის ზაფხულიდან ბატონის სასახლისა და მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახლდა. სასახლის პროექტის ღირებულება 1,573,000 ლარია, ხოლო მუზეუმისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციის ღირებულება 4,275,000 ლარზე მეტია. რა ეტაპზეა ახლა სამუშაოები და როდის გაიხსნება ტურისტებისთვის წლების წინ დაკეტილი ბატონის სასახლე? ამის გარკვევას ჩვენ მუნიციპალური განვითარების ფონდში ვგეგმავდით, თუმცა უცხების პრესამსახურმა ელექტრონულ ფოსტაზე მხოლოდ მოკლე ინფორმაცია მოგვაწოდა, სადაც წერია: ბატონის სასახლეს რესტავრაცია ბოლოს გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჩაუტარდა, მაგრამ რიგ შემთხვევაში არ იყო გამოყენებული ის მასალები, რომლებიც სასახლის მშენებლობისთვის თავდაპირველ პერიოდში. ასევე არ იყო დაცული რესტავრაციის საერთაშორისო სტანდარტები. სწორედ ამიტომ მუნიციპალური განვითარების ფონდის ძალისხმევით მოხდა არსებული პროექტის კორექტირება, რომ სრულად იქნას დაცული ყველა შესაბამისი სტანდარტი და ძეგლის სიერსახე არ დაირღვეს. ბატონის სასახლისა და მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აკვირდება თელავის მერია. მერიის კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის ფიქრია ყუშიტაშვილის ინფორმაციით, სამუშაოები 2016 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს.
ხო, მიმდინარეობს იქ, ასე ვთქვათ, ინტენსიურად ეს სამუშაოები, რათა ჩვენ ველოდებით, რომ წლის ბოლოს უნდა ჩაგვარდეს ძალიანაც ეს მეტი სასახლის კომპლექსი.
ბატონის სასახლისა და ბატონის მუზეუმის რეაბილიტაციაზე ჯამში 6 მილიონამდე ლარი იხარჯება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად კი ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობები თეატრის ავარიულ შენობაში სიცოცხლისათვის საშიშ გარემოში აგრძელებენ რეპეტიციებს. დასმა ამ დრომდე არ იცის, როდის დაიწყება თეატრის აღდგენითი სამუშაოები, თუმცა მათთვის ორი თვეა უკვე ცნობილია, რომ 158 წლის შენობა აღდგენას ექვემდებარება. სიუჟეტს მოусმინეთ.
მიუხედავად მძიმე მდგომარეობისა, მსახიობები და რეჟისორი მუშაობას აგრძელებენ და პრემიერისთვის ემზადებიან. სპექტაკლის მსხვერპლი, რომელიც მწერალ დავით კლდიაშვილის ამავე სახელწოდების ნაწარმოების მიხედვით იდგმება მაყურებელი ფოთის თეატრალურ ფესტივალზე, ეხილავს. როგორც რადიო თავისუფლება თეატრის დირექტორმა ზურაბ ეგუტიამ განუცხადა, მერიაში კვლავ მიმდინარეობს მოლაპარაკება დასისთვის დროებითი ალტერნატიული ფართის გადაცემის შესახებ.
ჩრდილიანი თეატრის პროექტი უნდა გაკეთოს სამხარაულმა. სადღაც აგვისტოს ბოლოსთვის უნდა გაკეთოს
რა. მანამდე სადაც გაქვთ რეპეტიცია?
მანამდე არ ვიცი, მოლაპარაკება ოფში მერიასთან და რაღაც მეგამული გამოგვიძულოს აი მე ფასი.
შენობაში მიმდინარე ნგრევის პროცესის მიზეზით უკვე რამდენიმე თვეა სპექტაკლების ჩვენება არ მიმდინარეობს. თეატრი მაყურებლისთვის ამუშავებას ალტერნატიული ფართის მიღების შემდეგ ეგმავს. დასის წევრებს ჟურნალისტებთან არაერთხელ განუცხადებიათ, თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა.
უკვე აუტანელი გახდა შიგნით ყოფნაც. დარბაზი ასეთ მდგომარეობაში როა, უკვე თეატრი ვერ გარის გავს მაყურებლის შემოყვანასა.
ამბობს მსახიობი რეზო ჯოჯუა. თეატრის შენობის რეკონსტრუქცია ადგილობრივი ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ამიტომ, როგორც შეუსრულებელ დაპირებას, ოპოზიციური პარტიები მას ხშირად აყვედრიან თვითმმართველობას. საპასუხოდ ქალაქის მერს და გუბერნატორს არაერთხელ უთქვამთ, რომ თეატრი მათთვის პრიორიტეტული კლავრჩება და თანხების მოძიების შემდეგ სამუშაოები დაიწყება. იწყება. მათი განცხადებით 2018 წელს თეატრს 150 წლის იუბილე ექნება და ამ თარიღის ღირსეულ პირობებში შეხვდება.
თეატრის ხელმძღვანელობასთან ჰქონდა საუბარი, მიმდინარე რემონტისთვის ხა პროცესი არ შეფერხდეს. გამოუყოფთან ხელს დამატებით და შეასრულე რეაბილიტაციას და მთლიანი კომპლექსის თეატრის პროექტს როგორ მომზადდება, მე გადაწყვეტა საიდან მოხდება და ფინანსება.
განაცხადა მერმა ირაკლი გოგოხიამ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის წარდგენისას. პარალელურად სამი თვე აგრძელდება ზუგდიდის თეატრის გადარჩენის მოთხოვნით პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ახალგაზრდების ინიციატივით შეიქმნა შესაბამისი გვერდით, სადაც აღნიშნულია, რომ შენობა დანგრევის პირასაა და რომ მისი მდგომარეობა დღითი დღე მძიმე ხდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. დაახლოებით 2 თვის წინ რუსთავის მერიამ სოციალურ ქსელში გაავრცელა ვიდეო რგოლი, რომელშიც რუსთავის ძველ ნაწილში, კოსტავას ქუჩა ევროპული ქალაქის ცენტრალურ პროსპექტს მოგაგონებთ. ვიდეო რგოლის გამოქვეყნებიდან 1 თვის თავზე კოსტავას ქუჩაზე მშენებლები და სამშენებლო ტექნიკა გამოჩნდა. მერიამ უბნის რეაბილიტაცია დაიწყო, რომლის შესახებაც მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
კოსტავას ქუჩაზე, რომელსაც ქალაქის ისტორიულ უბანს უწოდებენ, ტრაქტორებს, გრეიდერებს, ბულდოზერებს თუ თვითმცლელ მანქანებს გადააწყდებით. ყურადღებას იპყრობს ხარაჩუები და დამცავი ბადეები, რომლებიც შელახული შენობების ფასადებზეა აკრული. საქმე ისაა, რომ ერთი თვის წინ მერიამ ამ უბნის რესტავრაცია დაიწყო. სამუშაოებს, რომლის ღირებულება 5.5 მილიონი ლარია, ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაგია წარმოებს. რეაბილიტაცია კოსტავას ქუჩის ნაწილს დაახლოებით 800 მეტრიან მონაკვეთს უტარდება. რადიო თავისუფლება კომპანიის პროექტმენეჯერს ლევან მუშკუდიანს სამუშაო მოედანზე გაესაუბრა.
ქუჩაზე სალონაწილზე იქნება დაგებული ბაზალტის ფილები, ასევე იქნება ბეტონის საფარი მოწყობილი, იქნება გრანიტის ფილები შევსებული და ტროტუარს რაც შეეხება იქნება ბეტონის დაწნეხილი ფილა. ზედირკველზე სახლების გაეკრობა ასევე დეკორატიული ბაზალტის ფილა. ანუ სახლები შეიძლება ძირითადი ნაწილი, თუმცა არის რამოდენიმე პირველი 2, 3 და 4 ნომერი, რომელზეც გაწმენდით სამუშაოები მიმდინარეობს, რადგანაც არის ისტორიული ძეგლები და შესაბამისად მისი შეღება გამორიცხული არის.
ლევან მუშკუდიანის შეფასებით გასული საუკუნის 50-იან წლებში აშენებული შენობები ძალზე დაზიანებულია. ამდენად ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესში მათი გამაგრებაც მოხდება.
შენობები, როგორც აი არქიტექტურული კუთხით არის ძალიან კარგი, ლამაზი, რა ვიცი, იერსახე არაჩვეულებრივი, მაგრამ შელახული იყო საკმაოდ, ჰქონდა ბზარები, ბევრი ბზარები აქ საკმაოდ ყველა შენობას აბსოლუტურად. არის შენარჩუნებული ასე თუ ისე პირველი 4 ნომერი, პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე ნომერი, დანარჩენი უფრო მეტად არის კიდე დაზიანებული დროთა განმავლობაში.
რუსთავის ძველი ნაწილი, რომელიც მტკვრის მარცხენა ნაპირზე არის გაშენებული, ეგრეთ წოდებული სტალინური არქიტექტურით გამოირჩევა. ყველაზე ლამაზი შენობები სწორედ კოსტავას ქუჩაზე მდებარეობს, მაგრამ დღეს ძნელად მოიძებნება ადამიანი, რომელსაც ამ ქუჩის მშენებლობა ახსოვს. თუმცა ამ მხრივ რადიო თავისუფლებას გაუმართლა. 87 წლის თინათინ სირაძეს გადათხრილი გზის გადაკვეთის დროს გავისაუბრეთ. ქალბატონი თინათინი 1950 წელს ძმამ ჩამოიყვანა რუსთავში და მეტალურგიულ ქარხანაში დააწყებინა მუშაობა. რამდენიმე ხანში კი ახლა დაშენებულ სამსართულიან შენობაში, კოსტავას ქუჩის 29 ნომერში, ერთოთახიანი ბინა გადასცეს.
პატიმრები აშენებდნენ, გერმანელები იყო თუ ვერ გერმანელები, პატიმრები აშენებდნენ და მეტალურგიაში მუშაობდი. ხოლო რომ მივდიოდი, ესენი ხვდებოდნენ. მოვდიოდი, ხვდებოდნენ, ვიან მოვდიოდი, სმენებში ვიყავი.
ქალბატონ თინათინს მოსწონს, რომ ქუჩის რეაბილიტაცია დაიწყო, თუმცა უკმაყოფილოა სამუშაოს ორგანიზებით.
ეღარდები არებით. 4 შენობა გეეკეცებიათ. მერე 4 გეეკეცებიათ. მერე ერთი მონაკვეთი. ეს რა იყო, კაცო, რა არის? გარეთ აღარ გამოვდივართ, კარეთ.
ზოგადად კოსტავას ქუჩის მცხოვრებნი და ისინიც, ვინც აქ წლების განმავლობაში მუშაობენ, ქუჩის რეაბილიტაციას მიესალმებიან, მაგალითად სულიკო არუთუნიანი, რომელიც მართალია ამუბნელი არ არის, მაგრამ 30 წელია კოსტავას ქუჩის 6 ნომერში გახსნილ სადალაქოში მუშაობს.
ქალაქის ქუჩის ქუჩა იყო, ქალაქის კვალი იყო, მაგრამ რამდენი წელი აქ მემუშავებს და დანგრეული იყო, პატრონი არ ყავდა. ეხლა დაიწეს, ეხლა მოკიდეს, აბა ნახოთ, იქნება უფრო გამოაკარგათ.
ძა შენობა როგორია? გამაგრება ჭირდება, აჭირდება.
ეს შენობა რა გითხრა, შენობა ინგრევოდა, ვაფშე ბალკონები ინგრევა. ეს გარედან იყო გაჭირკალესილი. მოდიოდნენ უსვამდნენ რაღაცა გაიგე, მითხო მალიარკას აკეთებდნენ. გაჭზე მალიარკო გარედან შეიძლება?
სულიკო არუთინიანმა იცის, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. გადაცემას განმაგზავნებთ ქუთაისიდან, სადაც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე კულტურის სახლის ყოფილი ორსართულიანი შენობა დანგრევის პირასაა. მისი მეორე სართული კი მთლიანადაა ამორტიზებული. შენობა გასხვისებულია, მაგრამ შეიძლება ითქვას მიტოვებული. შესაბამისად, ადგილობრივი ხელისუფლება მისი ქალაქისთვის დაბრუნების პროცედურებს იწყებს. თუ რატომ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში აგებული შენობის სახურავი რამდენიმე ადგილზეა ჩამონგრეული, ფანჯრები ჩამსხროულია და ზოგიერთ ადგილზე კედლები ჩამორღვეულია. კულტურის სახლის ყოფილი შენობის პირველი სართული სავაჭრო ობიექტებადაა დაყოფილი და ფართებს სხვადასხვა მეპატრონე ჰყავს. ობიექტების მეპატრონეები დახმარებას ადგილობრივ თვითმმართველობას თხოვენ. ქუთაისის მერიის ინფორმაციით კი შენობა წლების წინ ისრაელში დარეგისტრირებულმა კომპანიამ იყიდა, თუმცა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შენობის ქალაქისთვის დასაბრუნებლად პროცედურები დაიწყო. ყოფილი კულტურის სახლის პირველ სართულზე განთავსებული სავაჭრო ობიექტების მეპატრონეები საკუთარი სახსრებით შესაძლებლობის ფარგლებში უვლიან და არემონტებენ კუთვნილ ფართებს, თუმცა როგორც ერთ-ერთი ფართის მეპატრონე რეზო გვენეტაძე ამბობს, შენობის მეორე სართულს გადახურვა და გამაგრება სასწრაფოდ სჭირდება.
სახურავი არის დაზიანებული და უნდა შეკეთდეს სახურავი, უნდა შეკეთდეს ფასადი, უნდა შეკეთდეს და გამაგრებითი სამუშაოები.
ნანგრევის პირას მყოფი კულტურის სახლის ყოფილი შენობა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, ბაზართან ახლოს მდებარეობს და შენობის მიმდებარედ ყოველთვის ხალხმრავლობაა. ამორტიზებული შენობიდან ჩამოცვენილი სამშენებლო მასალა კი საფრთხეს უქმნის გამვლელებს და იქ დასაქმებულ ადამიანებს. მოქალაქეები ადგილობრივ ხელისუფლებას შენობის რეკონსტრუქციისკენ მოუწოდებენ.
ფიქრობ, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უფრო მეტი ძალა უნდა იღონოს იმისთვის, რომ არ არსებობდეს ესეთი შენობები, ან მოხდეს მათი გასხვისება, თუ კი პატრონი ყავს ამ შემთხვევაში, მათ დაევალოს ის ვალდებულება, რომ მოხდეს ამ შენობის დროული რეაბილიტაცია.
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, კულტურის სახლის ყოფილი შენობა 2010 წლამდე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში იყო და უწყებამ იგი კერძო კომპანიაზე გაასხვისა, თუმცა 6 წლის წინ გაყიდული შენობის მესაკუთრემ ვალდებულებები ვერ შეასრულა და შენობას პირვანდელი იერსახე ვერ შეუნარჩუნა. ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებით, სამინისტროსთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რათა წლების წინ გაყიდული ობიექტი, რომლის მეპატრონემ ინვესტიცია არ განახორციელა, ქალაქს საკუთრებაში გადაეცეს.
ველოდებით, რომ ის ობიექტები, რომელზედაც არ განხორციელდა ინვესტიცია და მათ შორის ასე ვთქვათ აღნიშნული ობიექტი უნდა დაუბრუნდეს ქალაქ საკუთრებაში და შესაბამისად ჩვენი მოთხოვნაც ეგ იყო, რომ იქ პირველ რიგში მოვაწესრიგოთ, რომ შენობა არ იყოს ავარიულ სიტუაციაში და შესაბამისად მოექცეს ქალაქის იერსახეში.
ქუთაისის კულტურის სახლი ერთადერთი არაა, რომელიც ქალაქის ცენტრში მდებარეობის მიუხედავად დანგრევის პირასაა. თითქმის დანგრეულია ქუთაისის ოპერის მიმდებარედ განთავსებული მასწავლებელთა სახლის ყოფილი სამსართულიანი ნაგებობაც, რომელიც ხანძარმა 7 წლის წინ მნიშვნელოვნად დააზიანა. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში შეტანილი ნახანძრალი შენობის გაყიდვა არაერთხელ სცადა და ბოლოს იგი 2 წლის წინ გასხვისთა კიდეც. მიუხედავად იმისა, რომ შენობას ამჟამად ორი მეპატრონი ჰყავს, მისი აღდგენა ამდრომდე არ მომხდარა და მფლობელებმა მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობას მესერი გამვლელთა დასაცავად მას შემდეგ შემოავლეს, რაც ერთი კედლის ფრაგმენტები ჩამოიშალა. ამჟამად სამსართულიანი შენობის მეორე, მესამე სართულიდან მხოლოდ რამდენიმე სვეტია დარჩენილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მასალა, რომლის თემა დღეს იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თემა, როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი ტიჩერ! ჰეი ტიჩერ! ჰეი ტიჩერ!
et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველგვარი გაზი გამბუდას მოსკოვის მეოთხე საერთაშორისო აეროდრომის შესახებ.
ჟუკოვსკის საერთაშორისო აეროდრომის გახსნას 31 მაისს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი დაესწრო. მოსკოვიდან 40 კილომეტრის დაშორებით დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე აეროპორტი წელიწადში 4 მილიონი მგზავრის გადაყვანას მოემსახურება. ჟუკოვსკის ყოფილი სამხედრო სამოქალაქო დანიშნულების აეროპორტის გადაკეთება საერთაშორისო მნიშვნელობის ობიექტად და მისი მართვა კომპანია რამპორტ აერომიკის რა. აეროპორტში მგზავრებისა და ტვირთების შემოწმების უახლოესი ტექნიკა და ასობით სათვალთვალო კამერა დამონტაჟდა, რამაც აეროპორტის ხელმძღვანელების აზრით ფრენების უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოს. 30 მაისს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა ჟუკოვსკის საერთაშორისო აეროპორტის გახსნას მნიშვნელოვანი მოვლენა უწოდა.
Хочу всех поздравить с этим событием, оно
მინდა ყველას მივულოთ ეს მოვლენა. ის მნიშვნელოვანია მოსკოვისთვის და მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. საერთოდ სხვადასხვა ტარიფების გამოყენებით მისაღებ ფასებში, რაც უფრო მეტი ასეთი მომსახურების მიღება შეეძლებათ ჩვენი ქვეყნისა და საზღვარგარეთის ქვეყნების მოქალაქეებს, ეს ხალხი მით უფრო უკეთ იგრძნობს თავს.
Тем лучше себя будут люди чувствовать.
თუმცა ჟუკოვსკის აეროპორტს, როგორც გაერკვა სრული დატვირთვით მუშაობამდე ძალიან ბევრი აკლია. თავდაპირველი შეფასებით კვირაში 20 რეისს ყირგიზეთის ავიახაზები და ყაზახურის ავიაციო კომპანია SCAT Airlines-ი შეასრულებენ. პირველი რეისი 20 ივნისს სწორედ ყირგიზეთის მიმართულებით შესრულდება. როგორც გაერკვა ჟუკოვსკის აეროპორტის მშენებლობა თავის დროზე ჩაფიქრებული იყო იმისათვის, რომ გზავთა ნაკადებისაგან განეტვირთა მანამდე არსებული სამი საერთაშორისო დომოდედოვოს, შერემეტიოსა და ვნუკოვოს აეროპორტები. თუმცა მას შემდეგ, რაც დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების შემდეგ რუსეთის ეკონომიკაში რეცესია დაიწყო, რუსეთში მნიშვნელოვნად შემცირდა საავიაციო მიმოსვლა თურქეთისა და უკრაინის მიმართულებით. ამის გამო რუსეთში გაკოტოდა მეორე უმსხვილესი საავიაციო კომპანია ტრანსაერო. შარშან ოქტომბერში ეგვიპტის სინის ნახევარკუნძულის თავზე რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის შემდეგ რუსი მოქალაქეები სულ უფრო იშვიათად სტუმრობენ მართ ერთ-ერთ საყვარელ ტურისტულ ქვეყანას. გარდა ამისა, ჟუკოვსკის აეროპორტი მოსკოვის დანარჩენის სამი საერთაშორისო აეროდრომისაგან განსხვავებით რკინიგზით ჯერჯერობით არ უკავშირდება ქალაქის ცენტრს, რის გამოც მგზავრებს საკმაოდ შორი მანძილის გავლა საკუთარი მანქანებით, მეტროთი, შემდეგ კი ავტობუსით მოუწევთ. გარდა ამისა, სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის ჟუკოვსკის საერთაშორისო აეროდრომს აკლია ორი ტერმინალი, რომელთა მშენებლობის დასრულება 2020 წლისათვის იგეგმება. პერსპექტიული გეგმით კი ჟუკოვსკის სრულფასოვან მუშაობას 10 მილიარდი რუბლის ინვესტიცია და კიდევ 5 წელიწადი დასჭირდება.
კუბალი გილგაძე გამბობდა მოსკოვის მეოთხე საერთაშორისო აეროდრომის შესახებ.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უკრაინაში გადავიდნენ. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც რუსეთში ყავდა დაკავებული პარლამენტარის ფიცით და უკრაინაში 2014 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად გახდა საკანონმდებლო ორგანოს წევრი, თუმცა მაშინ ის უკვე შეპყრობილი ყავდა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებს. მარიამ ჭიაურელი უკრაინის პარლამენტში სავჩენკოს ემოციურ გამოსვლაზე გიამბობთ.
2015 წლის ნადია სავჩენკო უკრაინის ეროვნული გმირია. მას პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო 25 მაისს მიანიჭა უკრაინის გმირის წოდება. თუმცა ასეც რომ არ ყოფილიყო, სავჩენკოს შეუპოვრობა გაბედულმა განცხადებებმა რუსეთის ციხეში თითქმის 2 წელი ყოფნის დროს ის გმირად სააქცია მრავალი თანამემამულის თვალში. შესაბამისად მოსალოდნელი იყო, რომ უკრაინის პარლამენტში მას გამორჩეულად თფილად, გამორჩეული პატივისცემით დახვდებოდნენ და მოსალოდნელი იყო ისიც, რომ სავჩენკოს გამოსვლა ემოციური იქნებოდა.
Я повернулася и я не дам вам забыть.
Мы давбрунди да არ მოგცემთ უფლებას დაივიწყოთ. არ მოგცემთ უფლებას დაივიწყოთ თქვენ, ვინც ვერ ხოვნა რადას ამ სავარცლებში ზის. დაივიწყოთ ის ბიჭები, რომლებიც მაიდანზე დაიღუპნენ და ახლა დონბასში იღუპებიან.
В Донбассе.
განაცხადა სავჩენკომ, რომელიც ვერ ხოვნა რადაში უკრაინის საგანდებლო ორგანოში მივიდა პარლამენტარის ფიცის დასადებად. მან თავის პრიორიტეტად დაასახელა ბრძოლა რუსეთში და გავებული დანარჩენი უკრაინელების გამოსახსნელად.
Я вам скажу, что ничего не забуто.
Мне так идёт гитхат, რომ араფერი და არავინ არის დაიწყებული და араფერია შენდობილი და უკრაინელი ხალხი არ მოგცემს უფლებას ვისხდეთ ამ სავარცლებში და მათ ღალატობდეთ.
Что мы будем зраживать их?
პარლამენტარებმა სავჩენკოს არ ამარტო მოუსმინეს, არამედ ჩთამბეჩთავი სიმბოლური ჟესტი ციხილეს. ნადია სავჩენკომ საკუთარი ხელით ჩამოხსნა პლაკატი მისივე პორტრეტით. პლაკატი, რომელიც თვეების მანძილზე რჩებოდა უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში, სანამ კი ვიცდილობდა რუსეთიდან სავჩენკოს გამოხსნას. ახლა თავად სავჩენკო მიიტანა პარლამენტში პლაკატი სხვების გამოსახულებით იმ ადამიანების, ვინც ჯერ კიდევ რჩება რუსეთის ციხეებში.
Украина понад усе.
Украина ყველაფერზე მაღლა დგას, ხოლო იმათვის, ვინც აქ ამ დარბაზში ვზივართ, უკრაინა ჩვენ სიცოცხლეზე უფრო მნიშვნელოვანია.
ასე მიმართა დღეს ნადია სავჩენკომ უკრაინელ პარლამენტარებს და თავისი სიტყვებით, თუ უკრაინული ჰიმნის შესრულებით, ალბათ ცოტა სუ დაუტოვა ეჭვი, რომ მისნის მისაღწევად თავს არც მას შემდეგ დასოკავს, რაც 7-8 დღე დახო რუსეთის ციხეში და ამ დღეებიდან ბევრი იშიმშილა პროტესტის ნიშნად.
Шене умерла Украины ни слова ни
ეს მოსალობა მარიამ ჭიაურელი გამბობდათ უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს შესახებ მან უკრაინის პარლამენტში ფიციტატო. გასულ კვირაში კი ევროპის ერთიანობასა და მშვიდობაზე იყო ლაბრაკი აღმოსავლეთ საფრანგეთში 29 მაისს ვერდენის ბრძოლის მეასე წლისთავი აღნიშნა. ამ თარიღის ადმინისტრაციულ ღონისძიებებში საფრანგეთის პრეზიდენტმა ოლანდმა, გერმანიის კანცლერმა მერკელმა მიიღეს მონაწილეობა, რაც ხაზგასმა იყო იმისა, რომ საფრანგეთის და გერმანიის განსაკუთრებული, ალბათ კარგი ურთიერთობის პირობებში ევროპის ერთიანობა საფრთხე არ ემუქრება. ახალ ევროპაში კობა ლიკლიკაძე კი ამბობთ.
ვერდენის ბრძოლა, რომელიც 10 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა, პირველი მსოფლიო ომის ერთ-ერთ ყველაზე სისხლიან და მომხანცველ საბრძოლო ოპერაციად ითვლება. ისტორიკოსთა თქმით, ვერდენის ბრძოლებში 163,000 ფრანგი და 153,000 გერმანელი დაიღუპა, ასობით 1,000 დაიჭრა. ბრძოლების შედეგად ვერდენის ფრონტის ხაზზე მდებარე რამდენიმე სოფელი უბრალოდ აღიგავა პირისაგან მიწისა. ეს იყო შედეგი იმ ხანად საკმაოდ განვითარებული საარტილერიო იარაღის არნახული მასშტაბით გამოყენებისა. ბრძოლებში, რომელიც 1916 წლის დეკემბერ-თებერვალში გაიმართა, მოწინააღმდეგე მხარეებმა 60 მილიონი ჭურვი დაუშინეს ერთმანეთს. გასული ჭურვების დაახლოებით მეოთხედი არაფეთქდა. 100 წლის შემდეგაც კი ვერდენის სიახლოვეს მდებარე ტერიტორია კვლავაც სავსეა ამ აუფეთქებელი ჭურვებით, რის გამოც ამ არეალში სახლების მშენებლობა და ფერმერული მეურნეობა კვლავაც იკრძალება. 100 წლის თავზე ვერდენის ბრძოლების აღარც ერთი მონაწილე ცოცხალი აღარაა. შესაბამისად, კვირას გამართული ხსოვნის ღონისძიებების მთავარი ადრესატები იყვნენ ახალგაზრდები, რომელთათვისაც ორატორებს პირველი მსოფლიო ომის საშინელებისა და მძიმე შედეგების შეხსენება სურდათ. გასულ კვირას 4000-მდე გერმანელი და ფრანგი ახალგაზრდა ღებულობდა მონაწილეობას სამგლოვიარო ღონისძიებებში, რომელიც დასრულდა ვერდენთან ახლო მდებარე მასობრივ სამარხთან. ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც 1984 წელს საფრანგეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ფრანსუა მიტერანმა და გერმანიის ყოფილმა კანცლერმა ჰელმუტ კოლმა ერთმანეთს მეგობრობის ხელი გაუწოდეს. ეს იყო ძალიან ამაღელვებელი მომენტი, რაც დიდი ხნის ყოფილი მტრების დამეგობრებასა და ერთმანეთის ადმინ დობას მოასწავებდა. ვერდენი უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ თქვენი ქალაქის სახელი. ვერდენი კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ბრძოლასთან ასოცირდება, უგანაცხადა გერმანიის კანცლერმა და მისთვის დიდი პატივი უწოდა საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ ამ ღონისძიებაზე მის მიწვევას.
ვინც იცის წარსულში რა მოხდა, მხოლოდ იმას შეუძლია წარსულის გაკვეთილებს ესწავლა და ამის შედეგად კარგი მომავლის შექმნა.
განცხადა ანგელა მერკელმა. უფრო შორს წავიდა მასპინძელი ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტი. მან მშვიდობის დედაქალაქი უწოდა ვერდენს, რომელიც ფრანსუა ოლანდის თქმით დროთა განმავლობაში საფრანგეთისა და გერმანიის მტკიცე ურყევი მეგობრობის სიმბოლოდ გადაიქცა.
ვერდენი სიკვდილის სიმბოლოდ კი არ დარჩა, არამედ იგი ყოველთვის ესწრაფოდა თავისი სამშვიდობო მისიის შესრულებას. ამ თვალსაზრისით ვერდენი არის ქალაქი, რომელიც განასახიერებს როგორც ყველაზე უარეს პერიოდს განადგურებულ ევროპას 100 წლის წინ, ისე ყველაზე საუკეთესო დროს, როდესაც ქალაქმა მოახერხა განვითარება და გაერთიანება მშვიდობისა და ფრანგულ-გერმანული მეგობრობისთვის. დღეგრძელი იყოს ვერდენის სული.
ფრანგულ გერმანულ მყარ მეგობრულ ურთიერთობებს ვერდენში მყოფმა ანგელა მერკელმაც გაუსვა ხაზი. უფრო ადრე, ვიდრე საფრანგეთს ესტუმრებოდა, გასულ შაბათს გერმანიის კანცლერმა გამოთქვა რწმენა, რომ ბრიტანელები არ დაუჭერენ მხარს ევროკავშირიდან გამოყოფას 23 ივნისს დაგეგმილ რეფერენდუმზე. იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირის შიგნით არ არის ერთსლოვნება მიგრანტთა კრიზისის გადაჭრის საკითხში, ხოლო ბლოკში შემავალ ქვეყნებში იზრდება უკიდურესად მემარჯვენე პარტიებისადმი მხარდაჭერა, ჰოლანდმა განაცხადა, რომ მას მერკელთან მუშაობით სურს ხელახლა წამოწიოს ევროპული იდეალები. ასე წლის წინამდელი ბრძოლების აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიება კი 29 მაისს შუადღით დიუმონ ოსუარიში მდებარე მემორიალთან გაიმართა, რომელიც 130,000 უცნობი ფრანგი და გერმანელი ჯარისკაცის ხსოვნის პატივსაცემად არის შექმნილი. ოფიციალური მიმართვების შემდეგ საძმო სასაფლაოსთან ახლოს, სადაც ათასობით თეთრი ჯვარია აღმართული, თეატრალიზებული სანახაობა გაიმართა. იგი გერმანელი რეჟისორის ფოლკერ შიონდორფის მიერ იყო ორგანიზებული და თავისი მუსიკალური გაფორმებითაც კი ხას უსვამდა მთავარ ჩანაფიქს ევროპის ერთიანობას და სოლიდარობას.
Ვერსამსელებო თქვენს მენდით კობა ლიგლიკაზე ეს იყო ახალი ევროპა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რომლის თემა დღეს 29 მაისს ჩატარებული შეხვედრა იყო ვერდენის ბრძოლის 100 წლისთავი ვერდენის ბრძოლისა რომელსაც პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გააცემას პრაღის სტუდიიდან მე დროებით გემშვიდობებით
1 2 1 2 3 4